Poslušate Radio Ognjišče. V Podbrdu na frekvenci 106,5 MHz. Dobro jutro. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V našem studiu danes lepo pozdravljam fizioterapeutko Ano Bogač-Udovč, ki se pri svojem delu posveča ženskam v različnih starostnih obdobjih. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro, hvala za povabilo.
Danes bo najina pozornost posvečena porodu in poporodnemu obdobju. 01 512 10 00 je telefonska številka, ki poslušalke in poslušalce popelje v radijski eter. Lahko pa tudi pišete na svetovalnica afna@ognjisce.si. Rekli sva, da se ukvarjate z različnimi starostnimi obdobji, tako da kakšno vprašanje izven najine teme bo sicer možno, sicer pa bo zelo dobrodošlo, če se držijo svojimi vprašanji tudi teme, o kateri bova govorili. Porod je za žensko fizično in psihično zahteven proces, to vemo, seveda ga pa vsaka doživi drugače. Kako naj se nanj pripravi?
To je krasno vprašanje za začetek, a ne, ker v bistvu osvetli dve izhodišči. Po eni strani, da je porod tako izziv za psiho in za čustveno komponento ženske in tudi za njeno telo. A ne? Se pravi, da pri pripravah na porod ne gre zanemariti ne psihične priprave in tudi ne telesne priprave. A ne? Druga stvar je, da vsaka porod doživi drugače. Se pravi, če mi dve dava dve ženski skozi isto izkušnjo, oziroma enako izkušnjo, bo ena rekla, ja, bilo še kar v redu, druga bo pa rekla, je bilo čudovito, mogoče tretja pa bo rekla, ojoj, tole pa ne želim več nikoli ponoviti. Ne? Se pravi, pri pripravah na porod se mi zdi zelo pomembno dati to osebno preferenco na prvo mesto. Se pravi, da jaz pogledam, kakšen tip osebe sem, kakšna je moja psihična konstitucija, kakšne so moje telesne danosti, kaj so moje želje, kaj so tudi moje zmožnosti in na podlagi tega potem oblikujem pripravo na porod tako, da bo odgovorila tudi na moje potrebe.
In koliko sodelujete pri tej pripravi tudi fizioterapevtke?
Zdaj, znotraj javne mreže fizioterapevtke so povabljene v večino šol za starše, ki jih oblikujejo zdravstveni domovi in tudi porodnišnice. Govorimo fizioterapevtke o telesnih izzivih nosečnosti, se pravi o teh pogostih stanjih, ki jih v nosečnosti pri populaciji nosečnic vidimo, kot je recimo prekomeren razmik trebušne stene, kot so bolečine v medeničnem obroču, tudi druge bolečine, tudi kot je rokovanje z dojenčkom potem po porodu. A ne, v zasebnem sektorju, tam, kjer resnično lahko mogoče odgovorimo na te individualne potrebe žensk, o katerih sem pač povedala nekoliko prej, pa je odvisno od tega, kako oblikujemo šolo za starše. Jaz imam srečo, ker sodelujem s kolegico diplomirano babico, Klaudijo Slapar iz inštituta Ataleja in v bistvu skupaj potem oblikujeva en tak program za žensko. Pogledava njeno telesno konstitucijo, pogledamo njeno psihično stanje, kakršnekoli pač ima vprašanje na temo poroda in potem za njo in skupaj z njo se pripravimo na porodno izkušnjo, na takšno, kakšno pač želi oziroma ki si jo predstavlja kot svojo.
Se pravi, je mogoče marsikaj že vnaprej predvideti glede na telo?
Se da, absolutno. A ne? Recimo, drugače se bo na porod pripravljala ženska, ki ima že recimo 3 otroke od prej in je četrtič noseča, ker tudi določene izzive poroda in poporodnega obdobja ve vnaprej. A ne? In tudi verjetno pri taki ženski bo v ospredju ta restorativna komponenta, se pravi, kako poskrbeti za to, da ti ostaneš ti, a ne? Kako si zagotoviti počitek, kako si zagotoviti pomoč, kako si zagotoviti čas za starejše otroke, a ne? Mogoče bo teh vprašanj o samem poteku poroda manj, a ne? Mogoče tukaj bomo že videli, a ne? V prejšnjih nosečnostih je imela izzive recimo z bolečinami ali pa s prekomernim razmikom trebušnih mišic, pa bova se malenkost bolj temu posvetili, da bodo spet te posledice manjše oziroma, oziroma težave, ki jih te posledice povzročajo, manj izrazite, da jih bodo manj grenile življenje, da bo njena izkušnja nosečnosti in tudi poporodnega obdobja lažja in tudi bolj radostna za njo. Drugače se pa bo pripravljala recimo prvorodnica, ki ima veliko vprašanj, ki potrebuje mogoče tudi malo več te podpore, informacij, kaj se bo dogajalo, kaj je za pričakovati, da tudi dojenje ni nujno nekaj, kar bo steklo samo od sebe, da se tudi na to treba pripraviti. Da mogoče tudi odvajanje po porodu ne bo takšno, kot je bilo pred nosečnostjo in v nosečnosti, da mogoče tudi na to se je fino pripraviti.
Se pravi, pa sama telesna konstrukcija, koliko je to vpliva?
Sigurno vpliva, v smislu, porod je del življenja ženske. Spravi, če mi imamo žensko, ki ima recimo pretežno sedečo službo, ki mogoče ni preveč športno dejavna, ki recimo veliko sedi za računalnikom, ima to prisiljeno držo, sigurno bo taka gospa potrebovala malo več teh telesnih priprav, kot kar neka športnica, tudi rekreativna športnica, ki ima že veliko znanja in tudi zavedanja svojega telesa. Zdaj, tukaj niti ne gre za to, da mi moramo biti fizično zelo, zelo močne, da moramo biti sposobne, ne vem, preteči maraton ali pa našmarno prideti pod pol ure ali pa nekaj takega, da smo pri porodnem procesu uspešne. Se gre bolj za to, da se zavemo, kakšne imamo telesne danosti, mogoče, ne vem, ima kdo kakšno poškodbo trtice odprej, ali pa ima kakšno, ne vem, poškodbo kolkov odprej, ali pa skoliozo, karkoli takega, kar potencialno nam lahko vpliva na porodni proces in od tega vzamemo in se pripravimo. Spravi, ne moremo pričakovati, da nekdo, ki se nič ni ukvarjal z nobenim športom, kar naenkrat v nosečnosti bo trikrat na dan delal neke vaje, pa še trikrat na teden hodil na Šmarno goro, ker pač ne bo, tudi mogoče njeno življenje tega ne omogoča, ampak, da vseeno spodbudimo k določenim vajam, k določenim prilagoditvam, da mogoče tudi kakšno prilagoditev na delovnem mestu naredimo, da so te spremembe kar se da majhne in kar se da lahke za sprejet. In obratno, če imamo kakšno športnico, njej ne moremo reči, ti zdaj se uleži in čakaj, da tole mine, ker ne bo, ker bo želela biti aktivna in seveda bo potrebovala tudi svojo aktivnost prilagoditi rastočemu trebuhu in tudi drugim izzivom, ki jih nosečnost na telo prinaša.
Dobro se treba znati poslušati, to zagotovo. Tudi bolečine so nek signal, katere recimo v nosečnosti vzeti resno. Včasih recimo začne boleti v kolkih, težko pokleknemo in ustanemo. Da, o trdevanju trebuha ne govorimo, ampak marsikaj se lahko zgodi, dogaja.
Rekli ste, da dobro se je treba poslušati. In tukaj jaz vedno vprašam, ali nam naša telesa lahko zaupajo. To pomeni, ali mi znamo prepoznati, kaj nam telo sporoča in ali znamo ustrezno odreagirati. Že ko govorimo o žeji, tukaj sploh, ko sva na radio, lahko imamo suhe ustnice, suha usta, kako zelo pogosto popijemo tisti požirek vode takrat, ko ga potrebujemo, redko kdaj. Torej, če smo mi telo navadili, da ga v bistvu ne slišimo na prvi klic, na drugi, na tretji, telo se bo odzvalo z bolečino, ki nas bo ustavila in nas bo prisilila k temu, da začnemo poslušati. Sprej, to je prva stvar. Ali mi sploh slišimo sporočila telesa in ali jih znamo razbrati. In druga stvar, ali bomo čakale, da težave postanejo zelo izrazite, take, da jih ne moremo več se pretvarjati, da jih ni, ker nas dejansko ustavijo, ali bomo proaktivne, da bomo recimo razmišljale, kaj se nam lahko zgodi, kako se lahko pripravim na to, da se mi kakšne bolečine ne bodo pojavile. To je prva stvar, kar se tiče tega poslušanja. Druga stvar je, da najdemo vzrok, ker recimo, če primerjamo vas pa mene, vas boli trtica, mene boli trtica, ni nujno zaradi istega vzroka. Tako da je včasih dobro res mogoče investirati čas v en posvet s nekom, z nekim strokovnjakom, s nekim fizioterapeutom ali pa zdravnikom, ko je to primerno in ugotoviti, zakaj nas nekaj boli, zakaj se nam nekaj dogaja, kaj so možni vzroki, kaj so možni vplivi, kaj so tisti dejavniki, ki jih lahko kontroliramo, na katere lahko vplivamo. Ker mi smo narejeni zelo na enostavno, boli mene trtica, vas trtica, poguglava, kakšne vaje, začneva delati vaje in potem rečemo, fizioterapija ne deluje. Kar pa ni ravno v redu, ker vzroki za bolečine so različni. Absolutno pa so bolečine, kakršnekoli vrste v nosečnosti, znak, da se ustavimo, da malo raziščemo, da spregovorimo s strokovnjaki. Ker kljub temu, da rečemo, da so bolečine v nosečnosti in poporodnem obdobju pogoste, še ne pomeni, da so normalne. Kaj hočem s tem povedati? Mi smo dobro ustvarjene. Telo ženske je ustvarjeno za nosečnost, za porod in seveda tudi za poporodno obdobje, da se vrne v svoje nenoseče stanje. In kljub temu, da se mnogo žensk, mnogo nosečnic sooča z določenimi bolečinami, ne moremo reči, da je to sestavni del nosečnosti, da je to pričakovani del nosečnosti. To je preprosto pogost pojav v nosečnosti, ni pa zdaleč normalen, ni to fiziološki pojav. Kako vem? Vem z tega, ker lahko primerjamo različne nosečnice. So nosečnice, ki nimajo nobenih težav, so nosečnice, ki zelo zgodaj v nosečnosti, recimo tam pri 13. tednu, že začnejo opažati težave, zlasti pri bolečini v medeničnem obroču. So pa tudi primeri žensk, ko so imele težave v prvi, drugi nosečnosti, potem pa so po porodu začele obravnavati te težave, so v nosečnost šle, malenko, v zaporedno nosečnost šle bolj pripravljene, tudi tekom nosečnosti so mogoče sodelovale s fizioterapeutko ali pa se ukvarjale s kakšno prilagojeno vadbo in težav v nosečnosti, zaporedni nosečnosti nimajo oziroma so manj izrazite. Zato pravim, da bolečine v nosečnosti niso normalne, so pa pogoste, žal.
Se pravi, če vendarle prihaja do teh težav pri po klekanju ali pa podobnem, sama se recimo spomnim tega pri sebi. Kako je treba ukrepati? Kaj je tist možen vzrok, da rečemo, verjetno ne bomo rekle, nikoli več ne pokleknemo, dokler ne gremo roditi.
Absolutno ne. Tukaj je fino najdeti vzrok. Se pravi, najprej je dobro pogledati, kaj je najbolj verjetno. In ja, se strinjam, najbolj verjetno, če gledamo Gaussovo krivuljo, je to, da smo prešipki, da rabimo se okrepiti. Ampak ta vaje za moč, vaje za krepitev, niso nujno odgovor za vse. Ker včasih rabimo ravno obratno. Včasih rabimo se podpreti, rabimo se ustaviti, rabimo se napolniti. Potrebujemo tudi kdaj telo podpreti, ali s hrano, ali z kakšnim restorativnim gibanjem, jaz temu rečem, se pravi gibanjem, ki ni usmerjeno v to, da smo močne, vzdržljive, ampak da pogledamo, kako se gibljemo, ker lahko pokleknemo na tog načinov, kog je ljudi, se pravi, da mogoče s tem, da spremenimo način, na katerega hočemo poklekniti, že s tem mogoče bo ta poklek možen in manj boleč, ali pa celo ne boleč. Se pravi, da izberemo druge gibalne strategije in teh imamo veliko na voljo. Tretja stvar, ki je zelo ne grejo zanemariti, je počitek. Je spanje kot spanje, se pravi, kako je kakovostno moje spanje iz noči na noč, kar vemo, da pri nosečnicah je izziv samo po sebi, in tudi koliko imam jaz počitka, pa tudi koliko sem obremenjena. Ne gre zanemariti tudi vpliva stresa na nosečnico, na ljudi na splošno, na nosečnico pa sploh, ker se že sama sooča z mnogimi vprašanji, z mnogimi izzivi, z mnogimi tudi strahovi. In če mi gledamo samo na to, kar nam je na voljo, spravi, kar nam je na spletu dostopno, lahko se res ujamemo v en tak krog strahu bolečine in se z njega ne izkopljamo. Tako da ustaviti, pogledati, kaj so dejavniki, na katere imam vpliv že zdaj, že sama, spravi, kaj je z mojim spanjem, kaj je z mojim počitkom, z mojim stresom, z mojo prehrano, tudi z vnosom vode, kako se gibljem, ali se gibljem zadosti, ali se mogoče celo gibljem preveč, in potem posvetovati se z nekom, ki ima dodatna znanja z obravnave nosečnic. Tako jaz vedno rečem, najceneje je stvari obravnavati pravočasno. Ne samo z finančnega vidika, ampak tudi z vidika časovnega vložka. Lažje je eno majhno stvar popraviti, odpraviti in ne dovoliti, da se razraste, kakor pustiti, da potem počakamo, da so stvari neuzdržne in takrat reševati oziroma gasiti en požar.
V našem studiu je v svetovalnici danes fizioterapeutka Ana Bogač Udovč, in če ste se morda poslušalke in poslušalci spraševali, odkot izvira ta priimek, izvira z Poljske, ampak naša gostja pravi, da je že polovica življenja v Sloveniji, tako da se je že dobro pohvale na tem mestu naučila slovensko. Omenili ste spanje. V nosečnosti, ja, je velik izziv, tudi v spanju rade se pojavijo bolečine. So kakšni napotki, kako kakšni položaji so recimo bolj primerni v spanju?
Zdaj, ne, s tem spanjem nosečnic smo tudi naredili celo znanost in tudi celo zmedo. Jaz vedno rečem, naj nosečnica za spanje izbere položaj, ki odgovarja. Ker lahko, da zaradi pač položaja otročka, ne, tudi zaradi tega, kje se nahaja posteljca v maternici in tako naprej, bodo kakšni položaji za njo bolj udobni, kakor za kakšno drugo. A ne? Tako da tudi, če nosečnici odgovarja ležati na hrbtu, oziroma če se vsako jutro zbudi na hrbtu, naj ne bo prestrašena. Očitno je to položaj, ki njenemu telesu odgovarja. A ne? Ja, priporočamo položaje na boku, priporočamo tudi, da si nosečnica da ali tale veliko kačo ali pa kakšnih par polštrov med stegna, med kolena in tudi med gležnja. Ne? Spravi, morajo biti cele noge podprte. Nekoč smo rekli, da samo med kolena kakšno zadevo, kakšen zglavnik, no zdaj vemo, da ni to zadosti, a ne, tudi v bistvu spodnji del nog, a ne, se pravi tudi gležnje morajo biti podprte. A ne mora biti ta prostor med celo dolžino nog, a ne, približno simetričen. Ne? Se pravi, koliko načelno imamo boke, imamo načelno bolj široke, zlasti ko ležimo na boku in tukaj takrat teža ta zgornje noge lahko povzroči težave. Če jo pa podpremo, a ne, in zato potrebujemo zadosti tudi vsebine, a ne, se pravi zadosti polštrov, zadosti vzglavnikov, zadosti tehkač, a ne, potem je lažje. Tudi gibanje na splošno, a ne, to ni tako, ko si mi predstavljamo, da se nosečnica uleže na bok, zaspi in se potem na boku zbudi. Mi se tudi v spanju gibljemo in gibanje je v bistvu tista naravna komponenta človekovega telesa. Mi smo ustvarjeni za gibanje. Spravi, malenko se moramo izogibati teh sedečih oziroma statičnih položajev, kakršnih koli že. Predvsem pa pri spanju, kadar se pojavljajo bolečine po počitku oziroma da težko ustanemo zjutraj, ne? Tukaj je potem zelo dobro razmisliti, da ne ustajamo takoj zležanja, hop, skočimo in smo aktivne, ampak da se mogoče damo na hrbet, malo raztegnemo, malo aktiviramo noge, spodbudimo tole vensko črpalko na nogah, aktiviramo mišice preden začnemo se postavljati na noge. Se pravi, že v ležanju naredimo kakšnih par vaj, kakšnih vdihov, a ne, da se zbudimo, da tudi imajo mišice možnost dojeti, a ne, da zdaj je čas za aktivnost. A ne. Se pravi, mogoče res upočasnimo, a ne. Ne da se izogibamo gibanju, ampak da ga prilagodimo in zelo pogosto tudi upočasnimo.
Odvajanje urina je še ena taka težava, spomnili ste me, v spalnem obdobju nosečnice je to, kar pogost pojav, da je treba vstajati po noči. Kaj je pa tukaj pogosto in kaj je normalno?
Rečemo, ne, da zdaj spet po tej Gaussovi krivulji nosečnica, ki nima težav z mehurjem, se pravi, ki nima nobenega vnetja, ki ima zdrav mehur, naj bi se zbujala do dvakrat na noč. A ne? Karkoli je več, lahko nam kaže na bodi si kakšno začetno vnetje, bodi si začne nam kazati na težave s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem. Ne? Tako da tukaj v primeru, da se nosečnica res zbuja zaradi poziva na vodo, spravi zaradi potrebe po uriniranju več kot dvakrat na noč, jaz bi res svetovala, da spregovori s svojim ginekologom, da mogoče res tudi poišče kakšen nasvet od usposobljene fizioterapeutke, kar pa je do dvakrat na noč je pa čisto fiziološko, ne, zaradi pač tega, da ima mehur vseeno manjšo kapaciteto, ker ima tam sostanovalca, ki raste in ki ima absolutno prednost, to je namreč dojenček.
O porodno fizioterapijo sva posredno omenili, ampak vendarle, kaj ta zajema, kako vi pristopite k temu procesu?
Zdaj tako, obporodna fizioterapija je v bistvu obravnava oziroma spremljanje in obravnava ženske v času nosečnosti in v poporodnem obdobju z namenom preprečevati in obravnavati mišično-skeletne težave, ki so posledica nosečnosti. S tem se sicer ukvarjamo fizioterapevtke zdravja žensk. A ne? Dodatno obporodna fizioterapija je pa veja oziroma usmeritev dodatna dodatne naloge, ki jih lahko upravljamo fizioterapeutke, zato usposobljene, ki nam pomagajo izkoristiti dognanja fizioterapeutske stroke v času nosečnosti in v času poroda z namenom boljših porodnih izidov. A ne? Se pravi, da mi tukaj uporabljamo metode in tehnike, ki jih sicer uporabljamo fizioterapevtke, z namenom, da je pač porodni proces lažji in tudi mogoče, da so porodni izidi boljši. Tukaj v mislih imam predvsem varovanje presredka, a ne? Za preprečevanje poškodb presredka veliko lahko naredimo že v nosečnosti, a ne? To je v bistvu tema moje diplomske naloge, kako s fizioterapevtskimi metodami preprečevati poškodbe presredka pri porodu, potem pa tudi obravnava bolečin. A ne? In tukaj spet lahko govorimo o res uporabi tensa, a ne? Ki je res značilen za fizioterapevtsko rabo. Lahko pa tudi govorimo o termoterapiji, se pravi hladni, topli obkladki, o različnih masažah in tudi ne nazadnje o gibanju v sami nosečnosti in znotraj porodnega procesa za optimizacijo tako pač položaja otročka, kot tudi za to, da žensko telo bolj podpremo v procesu, v porodnem procesu. A ne? Tako da to je tista obporodna fizioterapija.
In koliko se potem popravijo izidi, če to deluje? Če se nosečnica loti pravočasno vseh teh izzivov?
Zdaj tako tukaj, kaj pomeni, da se pravočasno loti, pa kaj pomeni, da dejansko dela tako, kot smo ji priporočili. A ne? Tukaj je, vemo, da informacij na spletu in tudi sicer jih imamo res veliko. A ne? Tako da tukaj je pri kakršnikoli intervenciji, ki se jo odločimo uporabiti, recimo masažo presredka v nosečnosti, vemo, da se jo priporoča od 34. tedna dalje, vemo pa, da vse raziskave, ki so dokazovale njeno učinkovitost, so bile zasnovane tako, da je nosečnica bila naučena strani usposobljenega strokovnjaka. Se pravi, da je prišla na obravnavo, strokovnjak je razložil, kako se presredek masira. Izbrala sta potem sredstvo, ki je primerno za masažo presredka in tako dalje. In potem nosečnica je bila resnično seznanjena z metodo, torej ni pogledala kakšnega posnetka, ampak je bila resnično seznanjena, imela je tudi dostop do strokovnjaka in je potem izvajala glede na dogovorjeno. Načelno pa vsak drug dan oziroma vsak dan je masirala potem presredek. Torej, to ni tako, da sem malo prebrala o masaži presredka, da sem malo pogledala kakšen video, pa sem pa kaj sem malo pomazala z oljem, ampak to je dejansko na obravnava, ki se ji treba posvetiti, ki ji treba dati čas. A ne? In tukaj pri masaži presredka imamo podatek, mislim, če se ne motim, je 14 ali 16 žensk mora masirati presredek, da se prvorodnica, da se ena od prvorodnic izogne poškodbam presredka. Ne? Pričemer, ko govorimo o poškodbah presredka, je tudi mogoče nehvaležno delo, ne? Ker to zajema vse stopnje poškodb presredka. Od tistih najmanjših, bomo rekli površinskih, skoraj da prask, ne? Tistih poškodb, ki res zajemajo samo kožo na spolovilu, do tistih res najbolj velikih poškodb presredka, ki se res raztegnejo čist do mišice zapiralke. A ne? Ampak moramo se zavedati, da velika večina, in to ne 50, ampak skoraj 90%, če ne še več, so res poškodbe prve in druge stopnje. Ne, se pravi, to so tiste poškodbe, ki se pač zgodijo res pogosto. A ne, in na pojav teh lahko vplivamo, vemo pa tudi, a ne, da te poškodbe večjih stopenj lažje a ne, preprečimo, kadar se res lotimo priprave. A ne.
Tudi diastaza se mi zdi, da je razmeroma pogost pojav, da torej pride do razmaka mišic na trebuhu. Kaj pa tukaj? Kako je pa tukaj z vajami?
Oh ja, diastaza je ena taka moja zelo ljuba tema, ne? Ker imamo tukaj res en velik razkorak. Po eni strani se nam zdi, da ženske še zmeraj pridejo prepozno, se pravi, da nekak jih zgubimo, da nekak jih ne dobimo pravočasno, se pravi, ko so te diastaze razmeroma še majhne, recimo tam pri 4-5 prstih. Po drugi strani pa so nosečnice tako zelo prestrašene, da čim imajo razmik za 1-2 prsta, so zelo, zelo prestrašene. Mi se moramo zavedati, da je razmik trebušnih mišic fiziološka prilagoditev na nosečnost. Tako smo ustvarjene, zaradi tega imamo tole črto v sredini, zaradi tega imamo tale six-pack, ravno zaradi tega, da se nam trebušna stena prilagodi rastoči maternici in otročku, ki se nam razvija noter. A ne? Kaj pa pri diastaziji je izziv? Je to, a ne, da se nam poruši ravnovesje med plastmi mišic. In takrat, spravi, ne gre zgolj za razmik, čeprav resnično razmik je tisti, ki ga testiramo, ki tudi so športni treneri, tudi babice, tudi drugi strokovnjaki so usposobljeni za testiranje, in nam pove, če je več kot 3 cm oziroma 3 prste, se nosečnici svetuje posvet pri fizioterapeutu. Spravi, ne svetuje se prilagojeno vadbo, ne svetuje se program za diastazo, ampak se svetuje posvet pri fizioterapeutu. Zakaj? Zaradi tega, ker je diastaza več kot zgolj razmik. In včasih vadba bo zadostovala, ker bo v ospredju ta mišična komponenta, včasih pa mišična komponenta bo samo posledica, bodi si neoptimalne drže, bodi si neoptimalnega delovanja, bodi si neoptimalne obremenitve in takrat ne, nobena količina vaj, vkolikor ne naslovimo še teh drugih komponent, ne bo prinesla želenih rezultatov. Ne? Tako da tukaj mogoče na tej točki bi res opozorila, ne obstaja varna vaja oziroma vaja za diagnozo. A ne? Vedno vajo izberemo glede na to, v kakšnem stanju je oseba, za katero izbiramo vajo.
Nič 1-512-10-00, naša telefonska številka, če bi radi našo gostjo Ano Bogač Udovč kaj povprašali, je fizioterapevtka, kot smo slišali. Poleg diastaze seveda še disfunkcije medeničnega dna, tudi s tem se ukvarjate, verjetno gre prav tako za posledico poroda ali so tudi drugi razlogi?
So tudi drugi razlogi, je pa res, da je vaginalni porod en od dejavnikov tveganja. Ne? Tako da tukaj, kar se tiče disfunkcije medeničnega dna, jaz vedno rada povem, dajmo povedati, kaj sploh to je. A ne? Ker mi mislimo, da vemo, pa v bistvu niti ne vemo, oziroma ne razmišljamo vsi o istih stvareh. A ne? Se pravi, kakršnokoli uhajanje urina, tudi če je to ena kapljica, je uhajanje urina. Ne? Mi včasih mislimo, to nam mora res uhajati vsak dan, po res velika količina, da govorimo o inkontinenci. Ne? Inkontinenca je kakršnokoli nehoteno uhajanje urina. Se pravi, v katerikoli situaciji, takrat, ko mi ne želimo, da nam urin uide. Se pravi, kakršnikoli znaki inkontinence, bodi si za vodo, bodi si za blato ali za vetrove, ni znak za paniko, ni znak za preplah, je pa povabilo telesa, da poiščemo, da raziščemo, kaj se dogaja. Ne? In tako kot sem že rekla, lažje in bolj učinkovito je stvari obravnavati, ko so majhne, ko se šele začenjajo, ko ne dovolimo, da se tudi prenesejo na druge telesne sisteme, kakor jih obravnavati 20 let kasneje. Z tega vidika, ne, mi vemo, da vaginalni porod vpliva tako kratko kot tudi dolgoročno na kakovost življenja ženske. Z tega vidika je tudi bolj smiselno uložiti čas in tudi svojo predanost, svojo adherenco v pripravo na porod in na porodne izide in tudi v poporodno rehabilitacijo, takrat, ko je res ta čas 1 leta, 2 let po porodu, kakor čakati, če se nam čez 20 let bodo težave poznale, a ne? Ker potem tistih 20 let imamo izgubljenega časa. A ne? Se pravi, tukaj, kar se tiče teh disfunkcij medeničnega dna, jaz bi rada omenila Kozijan vprašalnik o disfunkciji medeničnega dna. On je dostopen na moji spletni strani, je preveden v slovenščino, je dejansko zasnovan za to, da se ulovi vse osebe, ki imajo verjetno disfunkcijo medeničnega dna oziroma mišično komponento pri težavah z medeničnim dnom, tako da, če se boste strinjali, ga bomo dali tudi na vašo spletno stran.
Sicer pa vaša spletna tako. Stran fiziomama, ne?
Fiziomama.si.
Tam vas najdejo.
Tako, tam me najdejo in na prvi strani je takoj povezava do tega vprašalnika, ne? Tako da, to je ena stvar. Druga stvar, ki bi jo tudi rada omenila pri nosečnicah in tudi ženskah po porodu, je zaprtje. To je spet ena od teh težav, za katere mislimo, da so pogoste in celo normalne, ampak normalne pa niso, a ne? Pogoste pa ja. A ne? Zaprtje do neke mere je mogoče celo fiziološka posledica, ne? Ker vseeno črevo se mora prilagoditi temu svojemu novemu sostanovalcu in je stisnjeno, je raztegnjeno, a ne? Ima tudi manj možnosti, a ne? Za eno tako optimalno, nemoteno delovanje, ampak vseeno sama nosečnost še ne pomeni, da mi ne bomo redno odvajali. Se pravi, kadar gre za zaprtje, se pravi, za ta občutek, da nas tišči na blato, da imamo vsebino, ne moremo pa odvajati, je pa zelo, zelo smiselno, a ne, se tukaj posvetovati tudi s fizioterapevtko medeničnega dna, ker gre lahko za eno mišično komponento, ne, ki nam bo potem tudi pri porodu, vkolikor jo odpravimo oziroma vkolikor jo vsaj ozavestimo, pomagala. Ne? Tako da včasih ni dovolj, da se poslužimo tega, ne, da popijemo kakšen sirup, da spremenimo prehrano, da ta odvajanje steče, ampak če vidimo, da dejansko je težava na izhodu, a ne? Da takrat je fajn pogledati, v kakšnem stanju so moje mišice medeničnega dna in kaj lahko naredim, da sem z njimi bolje povezana, ker jih bom tudi potrebovala za porod. Tukaj bi res mogoče še omenila en tak moj utrinek, mišice medeničnega dna so tvoj največji zaveznik vsak dan in vsak trenutek. Se pravi, mišice medeničnega dna ne delajo nam kontre, ne
proti
odvajanju. Ne pri porodu, niso samostojni krivec, da porod ne napreduje. Ampak ja, so povezane s celim telesom. A ne? Vse, kar počnemo v telesu, vpliva na medenično dno. Hočemo, nočemo, vprašanje je samo, ali vpliva dobro ali slabo.
Pol urice je hitro minilo, ampak mislim, da morava gospa Ana Bogač Udovč omeniti še carski rez oziroma trebušni porod, ki je seveda tudi pogost razmeroma pri nosečnicah, želeli ali ne. Marsikdaj pride tako, da je treba porod izvesti na ta način. Nanj se je težko pripraviti, ne? Ga je pa treba upoštevati pri poporodnem obdobju. Ne? Se pravi, kako potem okrevanje poteka?
Zdaj, tukaj je tako. Dobro je ločiti med napovedanim trebušnim porodom in urgentnim trebušnim porodom. Ker ja, na urgentni trebušni porod se res težko pripravimo, med tem, ko na napovedanega pa se lahko. In tukaj bi res mogoče pozvala tiste nosečnice, ki nas poslušajo in imajo napovedan trebušni porod oziroma želijo poskusiti z vaginalnim porodom po predhodnem carskem rezu, da vse eno poskusijo v svojo pripravo na porod vključiti tudi oblikovanje porodnih preferenc, vkolikor pride do trebušnega poroda, ker to se lahko. In ja, pri trebušnem porodu je res zelo pomembno zgodnje okrevanje, se pravi ta zgodnji čas, ko smo še v porodnišnici, plus teh prvih 6 tednov. Ne? Tukaj je res pomembno, da skrbimo za brazgotino, hkrati pa, da tudi skrbimo za dihanje. Ne? Se pravi, po eni strani, da najdemo res eno tako dobro ravnovesje med tem, da moramo funkcionirati in tudi tem, da se zavemo, da kljub temu, da gre zgolj za porod, je v bistvu to poseg, velik poseg, velika operacija v trebušni votlini. A ne? In imamo pravico in tudi okolica mora razumeti, da gre dejansko za rehabilitacijo po operaciji. A ne? Se pravi, da res gospa, ki je rodila preko trebušnega pristopa, ne potrebuje zraven še kuhati, pospravljati stanovanja in tako naprej, ampak mora okrevati. A ne? Se pravi, dobro je, da je seznanjena s tem, kako skrbeti za samo rano. Dobro pa je tudi, da ve, kako skrbeti za svoje dihanje, ki je največji restorativni dejavnik, a ne? Se pravi, mora biti seznanjena s tem, kako naj diha, kakšne mogoče dihalne vaje naj počne, da se bo tudi aktivnost trebušne stene povrnila, vemo pa tudi, da je dihanje povezano s medeničnim dnom. Tako da dihanje po trebušnem porodu je res en ključnih komponentov in to ni dovolj, a gospa dihate, no pol pa dihajte še naprej in smo. Ne? Ampak dejansko, da vse tiste majhne stvari, na katere imamo vpliv, da jih poskusimo narediti boljše, da bodo bolj pomagale gospe. Plus tega, a ne, tukaj vstajanje s postelje, gibanje, rokovanje z dojenčkom po trebušnem porodu je lahko tudi velik izziv, a ne, ker ne gre zgolj za prijeme, ki jih naredimo dojenčku, ampak tudi za varovalne prijeme za mamo. A ne? Tako da tukaj je res to mogoče še zelo, zelo pomembno. In še zadnja stvar po trebušnem porodu je tudi ta napredovanje. A ne? Se pravi, to, da se nam je rana zacelila in da zgleda, da je kolikar konec, ne? Da smo rehabilitirane, v bistvu še ni temu tako. A ne? Vseeno, telo tudi po trebušnem porodu gre skozi ta naravni proces poporodnega obdobja in je res mogoče velika obremenitev. Večja, kot se zavedamo za žensko.
Je okrevanje daljše. Zanimivo pa je, da je po prvem tem carskem rezu res težje, kot pa potem po drugem in tretjem. Sama imam tako izkušnjo za seboj in je zanimiva razlika, ampak časa nama je zmanjkalo, da bi razdelali še vzroke za to. Hvala lepa, Ana Bogač Udovč, za obisko v našem studiu, za vse te podporne besede za vse mamice, ki se morda pripravljajo na to obdobje. Lepo obdobje je, ampak zahtevno, ne pozabimo tega.
Tako.
Hvala lepa, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Zakaj bi čakali, da bolečina postane neznosna? Vzemite Nalgesin S. Hitro odpravi različne vrste bolečin. Recite ne bolečini. Nalgesin S. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji. In jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Radio Ognjišče.
V Beli krajini na frekvenci 95,9 MHz.
Kdor pesmi pa je rad, srcu je bogat.
Če srečen si vesel, na vzglas boš zapel. Poteha pesem bo, če ti kdaj bo hudo. S harmonikom bi rad zaigral.
Vsak dan živim tako, kot da več jih ne bo.
Ko deček rosno mlad,
našel sem svoj zaklad. Kdor pismi pa je rad, srcu je bogat. Čez rame naj soseda objame. Daj naprej, zdaj zapoj, stari prijatelj, da zlati časi bodo z nami nocoj.
Bogat.
8 in 39 minut je ura, drage poslušalke, dragi poslušalci, danes torej o poporodnem obdobju in pripravi na porod. V svetovalnici, če ste morda zamudili oddajo, ki je bila na sporedu od 8 do pol 9, potem ne preslišite njene ponovitve na sporedu ob 23. In pa posnetek bo seveda tudi v našem audio arhivu. Že zdaj pa vas vabimo, da ste z nami tudi jutri v svetovalnici. Ob 8 bomo z odvetnico Matejo Vaček reševali vaše pravne zagate. Ja, prav nobenih zagad pa, kar se vremena tiče, tako danes kot jutri, jasno, lepo, sončno vreme in za sredino septembra zelo toplo. Jutri se bo od zahoda zmerno pooblačilo in to napoveduje nekaj več oblakov, tudi plohe in nevihte v četrtek in še več jih bo v petek, pa tudi temperature čez dan se bodo seveda spustile. Kako so se dvignile v današnjem jutru? Ob 8, Velenje in Maribor 17, Ljubljana in Novo mesto 14, Murska Sobota, Ptuj ter Celje je 13, Črnomelj 12, Idrija 11, potem pa Postojna 10 stopinj Celzija. Na cestah večjih posebnosti ni, še vedno pa je nekaj zastojev zaradi posledic jutranje prometne konice, srečno na vseh poteh. 20 do 9 je še nekaj nasvetov za zdravje je tu.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Terra Promo. Z naravo do zdravja.
Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo zdrav tudi predvsem Igorju Nogrešku, ki prihaja s podjetja Terra Promo in ga tudi danes gostimo pri temah, ki so povezane z zdravjem, dobrim počutjem. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Gospod Nogrešek, danes boste predstavili kolagen, ampak lahko rečem ne kolagen v obliki ali tistega, kot ga naši poslušalci že poznajo, o katerem sva že govorila, danes z dodatkom, torej lahko rečeva eno nadgradnjo.
Ja, ta kolagen je v bistvu bolj priporočljiv za nego kože, za uživčevje pa za prebavni trakt. Vemo, da to je ekstra kolagen, se pa nam imenuje, zakaj ekstra, ker je bistveno, bistveno več kolagena v sami, vse sami strukturi proizvoda. Namreč tukaj noter je kar 10 tisoč miligramov kolagena, ker v primerjavi z tistim kolagenom joint ga imenujemo oziroma za sklepe, ga je pa pol manj. Tako da seveda priporočljiv odmerek kolagena je pa 4000 mg. Skratka, to je kolagen, ki vsebuje hialuronsko kislino, ki vsebuje siliko, tako da ljudje, ki poznajo te dve sestavine, verjamejo in vejo, da je to izredno učinkovito, tako za naše kožo, tako za naše živčove. Seveda, močno vpliva tudi na naše nohte, na lase, na zobove. Skratka, to je kolagen, ekstra kolagen. Lahko bi rekel tudi za, to, za lepoto, ampak še vedno je prednostna naloga tega kolagena kvalitetna koža, bolj elastična koža, bolj prožna koža. Po poletju je, ko prihaja jesen, se vedno pozna, da je koža kar malo tako, bom rekel, suha, oslabljena, ker sončni žarki naredijo ta svoje.
Telefonski številki za morda vaše dodatno vprašanje, predvsem pa za naročilo danes ob koncu res posebno presenečenje. Ostanite z nami do sklepa, ko gospod Nogrška vprašamo še s kakšnim presenečenjem je prišel v naš studio danes. Telefonski številki za oboje in vse omenjeno pa 030-22-11-66 ter 041-610-370. Gospod Nogrešek, vemo, da je kolagen glavna beljakovina vezivnega tkiva v človeškem telesu. Vi ste rekli, da je ta, torej z dodatkom hialuronske kisline in silike, posebej namenjen koži. Povejte, kaj pa stori z njo? A jo ohranja mladostno?
Tako je. Moram reči, da ta naš proizvod vsebuje tudi visoko vsebnost vitamina B7 biotina. Ta vitamin poskrbi, da oziroma spodbuja zdravo rast las in obnavlja kožo. Se pravi, tukaj imamo biotin. Hialuronska kislina poskrbi, da je naša koža vlažna, se pravi, vlaži, je hidratantna koža, se pravi, da poskrbi, da je naša koža resnično elastična, da je prožna, da je mladostna konec koncev, saj ohranja nek mladosten vidis. Silika pa poskrbi, da se zmanjša videz gub in nepravilnosti na koži. Se pravi, dejansko je ta kolagen resnično namenjen bolj lepotnemu delu. Je pa to v tekočem stanju, se pravi, mi zagovarjamo te prehranska dopolnila v tekočem stanju, je pol litrska steklenička in to je za kuro 20 dni. Tukaj je priporočljiv odmerek, tudi imate tako merico na vrhu gor, 25 ml, vsako jutro to vzamemo, lahko na tež, lahko zmešamo z vodo, tukaj ni nobenih omejitev, skratka popolnoma naraven proizvod, zakaj pa v tekočem stanju, ker je bistveno boljša absorpcija, kakor pa v tabletih ali pa kaj druge.
Pa tudi ne obtežuje želodca že z vsem tistim, kar tablet, različne kapsule seveda prinesejo z
dodatkom. Tako je in s tem poskrbimo dejansko, da z uživanju tega kolagena poskrbimo tudi za zdravje našega telesa. Mnogi bojo tudi vprašali, ja, kolagen je pa tudi za sklepe. Sej, ta kolagen je tudi za sklepe. Ampak ker je bistveno večja količina, tako pomaga pri težavah z sklepi, kot pri težavah s kožo. Skratka, za lepoto in proti bolečina.
Torej lahko rečemo lasje, koža, nohti in sklepi, kolagen, telefonski številki za naročilo 030-22-11-66 in 041-610-370. Gospod Nogaršek, je pri jemanju kolagena kakršnakoli omejitev?
Ne, tukaj ni omejitve, ker so popolnoma naravne sestavine. Tukaj je tudi brez jajc, oreškov, soje, glutena, GSO-ja. Skratka, popolnoma naraven proizvod in ga lahko uživa kdorkoli. Tukaj je treba povedati, to je prehransko dopolnilo, to ni nadomestilo enega obroka. Skratka, ta proizvod je resnično popolnoma naraven, popolnoma varen in lahko ga uporablja kdorkoli. Tukaj ni nobenih omejitev. Tudi, če imamo kakšne zdravstvene težave, tudi, če jemo kakšne tablete, skratka, lahko uporabljamo. Mogoče bi dodal samo še dve sestavine. B12, vemo, da je izredno pomemben vitamin in D3.
Posebej v zadnjem času se spet veliko govori o obeh.
D3 pa C vitamin, skratka, to so sestavine, sestavni elementi tega proizvoda, ki poskrbijo za imunski sistem, ki poskrbijo, da naša črevesna flora normalno funkcionira. Skratka, v enem proizvodu imamo res zajeto vse, kar naše telo potrebuje v tem trenutku.
In zdaj, dragi poslušalci, gremo še k tistemu, kar pa res ni prav pogosto v naših takih ali drugačnih oddajah, da je popust tako velik, ponudba tako posebej zajetna. Gospod Nogrešek.
Ja, danes smo vašim poslušalcem res pripravili nekaj posebenega, enkratnega, tega res še nikoli nismo. In smo se odločili, da ob nakupu enega tega kolagena, drugega podarimo. Se pravi, kolagen za ceno enega dobite kar dva. Cena je 45,90, brezplačna poštnina, skratka, res se splača izkoristiti to in to imate kar za 40 dni, se pravi za en mesec in pol imate te dve doze konec koncev.
Torej res za dve konkretni kuri, prav iskrena hvala lepa za to ponudbo, torej ob naročilu enega kolagena, ki ga je danes predstavilo podjetje Terra Promo, dobite drugega gratis za ston. Telefonski številki 030-22-11-66 in 041-610-370 čakajo na vaš klic, zato pokličite zdaj. Gospod Nogrešek, hvala lepa za obisk v studiju, vse dobro vam, sodelovkam, sodelovcem in nasvidenje prihodnič.
Srečno.
Tudi vam prav lepo zdrav.
To je bilo glasno sporočilo podjetja Terra Promo. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 030-22-11-66 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
vzemi eno majhno misel, preden zlomiš se na koško sto, preden vzame si še smisel. Oh, oh, oh. Samo eno majhno misel, life je tvoj in zazmeraj bo, pa če je sladek ali kisel. Oh, oh, oh. Yeah. Padeš čisto nizko, ne, ne veš, da bo tako težko, in želiš si, da bo isto, kot je bilo. Vse bi dal, da bi dojel, da bi žarel, da bi blestel. Vse bi dal, da zjutra se zbudiš v sončen dan. Ej, veš, da moraš naprej. Če je težko, ti moraš naprej, da bo spet tako, spet tako. Moraš naprej, če je hudo, ti moraš naprej, da bo spet tako, spet tako.
Nocoj večer je za dva, nevidne sveče gorijo, odstri mi košček srca. Približaj svoj obraz, naj skupaj bijeva, ne nisva taka kot prej. Še zdaj težko si verjamem, da so pozabljeni grehi, prevaranih dni, želela pravljice, zdaj sva v iskrenosti. In ko mi je hotel, objamaš me tako močno, kresovil s plameni, gorje v ognju se izmije. Pred teboj stojim in drugega si ne želim, ko to pogledaš me, z očmi zaljubim. Slepo in glej, strast besede pojenja, bova pisala naprej. Ne omagajva na popoti, prebudiva, kar že spi, požar oplazi srce. Ko mi v šepetu razgalja, da so naj zgodbe, spomini, luči, ki se iskrila je v zavetju milosti. In ko mi je hudo, objamaš me tako močno, kresovil s plameni, morje v ognju se izmije. Pred teboj stojim in drugega si ne želim, ko te pogledaš me,
Ko mi jih utopjam, šmet tako močno kresovi v spomeni, gorje v ognju se izmije, pred teboj stojim in druge gasi ne želim, ko ta pogledaš me, s očmi zaljubljenca v maju. Pred teboj stojim in druge gasi si ne želim, ko da pogledaš me z očmi zaljubljenca v maju.
Bang, bang,
s kartico Mastercard na nakupe v Big Bang. Ob plačilu s kartico Mastercard prejmete dodatni 10-odstotni popust ob nakupu izbranih gaming izdelkov Logitech, Razer in Uvi Gear.
Kje pa vas čaka sreča? Vplačajte Loto in Eurojackpot v trafikah 3-2 in uresničite svoje sanje. Trafika 3-2 je moja trafika.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Povej, ko sobrin, kako to, da si poskočen kot koza?
Fidiflex Bedans, Fidiflex.
Fidiflex. Zdravilo z glukozaminom za ublažitev simptomov pri blagi in zmerni osteoartrozi kolena. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Thank you.
Radio Ognjišče.